Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Je 5. května a my si v tyto dny připomínáme události konce války. Jaká byla atmosféra v Pardubicích, kde sídlila velká německá posádka a hrůzu vzbuzující gestapo? Jak proběhlo předání moci ve městě? A kolik si vyžádalo obětí? Pojďme si připomenout události a jména z května 45. roku. Dlužíme jim mnohé. Už proto, že jsme je po procesech v roce 1949 na dlouhá desetiletí vymazali z naší historie. Přijměte proto pozvání do míst, která jsou s koncem války spojena. Doprovodí vás Šárka Kuchtová. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety věnujeme květnovým dnům roku 1945. Jaká byla situace v Pardubicích, na to se zeptáme pana doktora Jiřího Kotyka.
Je srovnatelná s atmosférou v jiných českých a moravských městech, to znamená, lidé samozřejmě sledovali ještě přes zahraniční rozhlas, pokud to bylo možné, situace na frontě, sledovali vlastně ten poslední v úvozovkách zápas Wehrmachtu, ale bylo jednoznačně vidět, že Hitler a Wehrmacht to nevyhrají, čili atmosféra spěla k jakémusi vyvrcholení a lidé se již 7. května dozvídali o kapitulaci nacistického Německa. Samozřejmě vznikala tady jakási velká naděje a radostná euforie z toho, že se konečně to smutné období protektorátu chýlí ke konci.
Byla nějaká speciální opatření?
Přes rozhlas byli lidé vybízení ke klidu, samozřejmě ještě bývalými okupačními orgány, ale je pravda, že pokud se jaksi už objevovaly první revoluční národní výbory, ty měly stejnou tendenci, poněvadž si nepřáli, aby docházelo k nějakému rabování nebo k nějakému příliš revolučnímu přebírání moci.
Blížila se tedy Rudá armáda, věděli to jak Němci, tak to cítili místní obyvatelé. Město se na to nějak připravovalo?
No, po tom kapitulačním oznámení nacistického Německa byla tendence samozřejmě, když dorazila zpráva i o úvozovka hrdiné smrti Hitlera, jak to oznamoval protektorátní tisk, odstraňovat německé nápisy, které byly povinné, jako, nebo tedy česko-německé, tak ta německá část byla zamazána. Z některých oken putovali na dlažbu vůdcovi bisty a podobně.
Reagovala nějak německá strana na tu atmosféru tady v Pardubicích?
Německá strana jednoznačně musela cítit, že se blíží konec války, který pro ně nebude příznivý, takže již 3. května hlášení pardubického gestapa se předpokládalo celonárodní povstání.
K tomu nakonec došlo?
Dá se tak říct, poněvadž vlastně samozřejmě přes radioaparáty se lidé dozvídali i o pražských událostech.
Ta situace v Pardubicích byla přece jen trošku odlišná od ostatních měst, protože to byla velká německá posádka. Byla tu poměrně ve městě hodně německých vojáků.
No, je pravda, že úřady, to znamená hejtmanství, velitelství Wehrmachtu, gestapo, se zdržovalo spíš ve svých budovách. Byla to možná i tendence v podstatě nevyvolat nějaké střety s obyvatelstvem a tak dále, ale přesto se snažili jaksi těmi výzvami ke klidu dosáhnout toho, aby v podstatě tady k nějakým konfliktům nedocházelo. Proto i ten zákaz vycházení a podobně.
Přišli do města v ty květnové dny i lidé, kteří se tady nemohli pohybovat v Pardubicích do té doby.
Ano, vrací se do Pardubic třeba bývalý okresní přednosta z roku 1938, doktor Ludvík Novotný, právník, národní socialista politickou příslušností, který prožil celé období protektorátu v blízkosti svých rodných Bračic na Čáslavsku, kde v podstatě víme, že vyvíjel z lesa jakousi ilegální činnost v podobě tisku letáků a bez pochyby bychom měli také zmínit jeho velký podíl na organizaci velké stávky pardubické telegrafie v roce 1941.
Kterou řídil ale také z lesa.
Která byla řízena také vlastně na dálku pomocí továrních odborů v telegrafii.
Takže ten prožil celý život v ilegalitě a přišel 7. května?
Ten se vrací do Pardubic 7. května, navazuje jednání s ustavenými oběma národními výbory. Samozřejmě on z hlediska své funkce okresního přednosti více komunikoval s okresním národním výborem než s městským a v podstatě předpokládalo se, že se vrátí do té své původní funkce okresního přednosty. Není taky náhodou, že právě on byl pověřen taky jednáním o předání moci s pardubickým gestapem.
My se k osudu Ludvíka Novotného ještě vrátíme, ale vyjednávání o předání moci se zúčastnil také plukovník Josef Klicpera. Na to, jak ta jednání probíhala, se zeptáme jeho vnuka Jiřího Klicpery. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My teď stojíme u obchodního centra Grand, kde v jeho pravé části v takovém přístavku za války bylo velitelství německé posádky. A my tu jsme s Jiřím Klicperou, protože jeho dědeček byl v těch posledních květnových dnech velmi aktivní. Tedy jakou roli, pane Klicpero, váš dědeček tady v Pardubicích sehrál?
V květnu 45 byla připravena odbojová organizace, v které byli především bývalí vojáci napojeni také na londýnský odboj. A ti připravovali po, řekl bych, vojenské stránce převzetí Pardubic. V okamžiku, kdy vypuklo pražské povstání, tak se začalo také tady. A vojáci měli připraveno převzetí města, takže město bylo rozděleno na 5 úseků. Měli být připraveni velitelé jednotliví, kteří se o ty úseky starali, ty měli připraveny svoje lidi a hlavně úkoly, co mají udělat. Protože se vědělo, že například je podminovaná hlavní pošta, že je podminovaný Prokopův most, což byly velmi strategické objekty, a bylo potřeba chránit také železniční stanici a další objekty důležité třeba pro postup sovětské armády.
Jak se o tom váš dědeček a jeho kolegové dozvěděli, že je například podminovaná pošta?
Dědeček si tady získal jakýsi kontakt, voják, který byl teda příslušníkem německé armády, ale Rakušák, a on se s ním pravděpodobně znal ze své základní vojenské služby. Ty Rakušáci všeobecně byli mezi Němcema považováni za nespolehlivé a moc se jim válčit nechtělo. Takže tenhle ten voják mu potom dodával jakési informace, co se děje ve velení německým, co se chystá, tak on dostával od tohohle toho vojáka.
My stojíme teďka v zadní části právě za tím velitelstvím, takže někudy tudy museli až na tu poštu, která je odsud přece jen ještě určitě 200 metrů, museli vést nějaké kabely?
Z toho německého velitelství byly nataženy kabely a pošta byla dole podminovaná, takže stačilo do nich pustit elektriku a pošta by nebyla. A já si nedovedu představit, jak v těch dnech třeba by zasahovali hasiči a také by zmizelo veškeré telefonické spojení, protože všechno šlo přes poštu. Takže dědeček vyslal svoje pyrotechniky, ti v přestrojení za montéry vodovodu se dokopali k těm drátům a dráty přestřihli, odizolovali. Podobně udělali podminování Prokopova mostu a také některé objekty na letišti. Když se potom odminovávalo letiště, tak tam bohužel jeden student, který tomu nerozuměl, se nechoval podle předpisu a přišel tam o život.
Ten Prokopův most byl určitě důležitý právě kvůli příchodu Rudé armády, která už se blížila k městu.
Je to tak, protože Rudá armáda postupovala od Holic přes Sezemice na Pardubice a potom měli v plánu dál směr Přelouč Praha. Takže když potom přijeli 10. května sem první vojáci, tak ty Pardubice má jenom projížděli, protože viděli, že Pardubice jsou v pořádku, že to naši lidi tady držej. A až 11. 12. května se tady zastavil ubytovací důstojník a ubytoval tady generála Jeremenka.
V tu dobu německé velitelství už bylo z města pryč.
To už bylo pryč. Němci opustili Pardubice na základě předchozích jednání právě dědečka jako vojáka s jejich vojenským velitelstvím. Němci nejdřív nechtěli jednat. Potom teda jednali jak zástupce radnice, tak zástupce armády a mezitím došlo k takovému porušení toho, co bylo naplánováno, takže skupina těch činitelů odbojových se pokusila proniknout v dnešním krajském úřadu do úřadovny gestapa. Gestapo samozřejmě se bránilo. Tam byl zastřelen ten poručík Tenka a následně dědeček projednal s vojenským velitelstvím, že vojáci zatkli gestapo a odvezli ho pryč. Zůstala tady vojenská posádka a ta měla dojednáno během 7. 8. května, že opustí Pardubice, ale měli povoleno pouze ruční zbraně osobní a jinak nic, lehký zbraně, lehká výzbroj a všechno museli nechat neporušený tady, což se tedy stalo a dědeček třeba osobním zákrokem a jednáním s německým velitelstvím zabránil popravě 18 občanů ze Zemic, který byli internovaní na Hůrkách, kasárnách a měli být 8. května popraveni ve 2 hodiny. Takže to se povedlo naštěstí tyhle ty lidi zachránit. Víme, že 7. května byli zastřeleni občané v Němčicích. To byla bohužel věc, o které se dědeček dozvěděl až pozdě, takže tam v tom už nemohl nic udělat, ale tyhle ty na těch Hůrkách sezemický ty by dopadly stejně.
V těch květnových dnech ta atmosféra ve městě musela být velmi nervózní, velmi bouřlivá. Váš dědeček musel mít velkou práci s tím udržet tu nějaký pořádek.
Bylo to tak, protože skutečně lidi byli mnohdy velmi rozezlení na Němce, mohlo docházet k linčování a k takovým věcem. A dědeček si byl tohodle vědom a společně s těmi vojáky se rozhodli, že udržejí ve městě kázeň a pořádek, aby nedošlo k nějakým excesům. Nebezpečná situace nastala třeba v pracovně, kde se zbouřili nějaký Němci, tedy přesně řečeno dědeček uvádí přesně, že tam byli němečtí cikáni a ti ještě s některými dalšími potrestanými se tam chtěli zbouřit a chtěli se dostat ke zbraním, což by samozřejmě bylo naprosto nečitelné a nedalo by se s tím nic dělat. Takže tyhle věci se musely podržet. A když přijeli potom Rusové, tak už bylo všechno jako tady docela v pořádku, byl jenom problém s tím, aby měli dostatek lidí pro tu strážní a vojenskou službu, což se jakž takž podařilo. A Rusové první, co udělali, když se tady zastavili, že si postavili hlídky do lihovaru u nádraží.
Nepřekvapilo to místní lidi, že Rusové první kam postavili hlídku, tak k lihovaru?
Dědeček jako se hned ptal těch styčných důstojníků, jako proč. A oni říkali, hele, to my máme své zkušenosti, známe své pamnahajinské, jak se říká u nás. A skutečně došlo k tomu, že hned první noc 3 vojáci se pokoušeli dostat do lihovaru a získat tam nějaký líh. A ti byli zatčeni a byli popraveni.
Co bylo s vojáky a co bylo třeba s občany, kteří kolaborovali? Docházelo k zatýkání v tyto květnové dny?
Bylo několik lidí, o kterých se vědělo, že jsou kolaboranti, ty utekli s Němcema. Jeden se dokonce zastřelil, a to tak, že nejdřív zastřelil loveckou puškou svoji manželku a potom se zastřelil sám. Němečtí zajatci byli soustřeďováni na letním stadioně, kde tenkrát ještě byla betonová cyklistická dráha a bylo tam celkem dobré oplocení i osvětlení, takže tam byl sběrný tábor těch zajatců, tady bylo řádově několik tisíc a tyto zajatce si potom převzala sovětská armáda. Kromě toho se soustřeďovali v Polabinách koně, s kterýma oni jeli, který někde vždycky ukradli a jeli s nima prostě dál, tak ty koně se tady soustřeďovali. Bylo jich tam 3000, pro ty koně si potom jezdili až ze Slovenska, ty se poměrně rychle rozpustili a vrátili zpátky, kam měli.
Díry od střel, kterými byl zraněn poručík Trnka před úřadovnami gestapa, jsou dodnes k vidění na schodišti vedoucím do nejvyššího patra krajského úřadu v Pardubicích. A tam my budeme za chvíli pokračovat. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v budově krajského úřadu v Pardubicích v nejvyšším patře. Jsme tady s panem doktorem Kotykem, tady sídlo za války gestapo v nejvyšším patře úřadu.
Tady byla služebna pardubického gestapa, která byla řízena nejdříve Gerhardem Klágesem a po jeho odvolání pak Johannem Fričem, který tu byl šéfem v roce 45.
Tady v tom nejvyšším patře na chodbě je cedule, která připomíná to období. Je tu jednak fotografie z roku 1943, společná fotografie příslušníků pardubického gestapa a jsou tu také fotografie popravčích kůlů, kde se popravilo na zámečku v době Heydrichiády.
Ano, v době Heydrichiády bylo celkem na tomto popravišti zastřeleno 124 lidí.
A určitě mnozí prošli i vyšetřovnými tady na gestapu.
Určitě, naprostá většina.
Na schodišti, když se jde právě do toho nejvyššího patra, tak jsou také cedulky, které připomínají oběti, které tu zahynuly.
Je tu připomínána například oběť Františka Hladiny, který patřil k podporovatelům paraskupiny Silver A. Ten tu zemřel 20. června 1942 po poněkud zvláštním pádu z okna. A druhou obětí pak je poručík četnictva Josef Trnka, který tu byl zastřelen kolem 8. hodiny ranní 8. května 1945, když s doktorem Novotným a panem Roubíčkem, bezpečnostním referentem, chtěli převzít kanceláře gestapa.
Tady byly mříže, ano, přes které oni ho zastřelili.
Ta mříž oddělovala vlastně služebnu od toho spodního patra. Představme si situaci, že sem do toho třetího patra ta tříčlenná delegace kráčela po schodech a tady ze zhora byli překvapeni tou střelbou z kulometu.
Stále ještě tady připomínka té střelby, je to vlastně zarámovaná tabulka, pod kterou je odkryté zdivo.
Kde se odrazila zřejmě ta kůlka. Poručík Trnka byl velmi těžce zraněn na těch schodech, ale gestapáci Kuchler a Krebs ho pak zavlekli ještě do kanceláří gestapa, kde ho velmi surovým způsobem dobili.
Potom došlo k dalším vyjednáváním, oni tělo vydali a vlastně došlo k nějaké dohodě, kdy gestapo mohlo opustit Pardubice.
V té dohodě o odchodu gestapa z Pardubic došlo na základě vyjednávání s představitelem Wehrmachtu a okresní nacistické zprávy hejtmanem Rothbergem, který působil jako zprostředkovatel mezi nacistickou státní zprávou a gestapem, takže Wehrmacht nakonec tvořil jakousi ochranu těm úředníkům gestapa, kteří se chtěli dostat směrem na západ k Američanům.
František Hladina a Josef Trnka ale nebyli jediní, kdo tady zemřeli na schodišti, a Hladina nebyl jediný, kdo vlastně zemřel výskokem z okna. Tady byla ještě jedna oběť.
Ano, podle mě chybí ještě jedna pamětní deska, a sice odboráře pardubické telegrafie pana Kříže, který zřejmě stejným způsobem měl skončit, který byl považován za jednoho z hlavních organizátorů stávky v pardubické telegrafii, organizované doktorem Ludvíkem Novotným.
A tam se neví, jestli on vyskočil, nebo jestli byl vyhozen.
To nevíme. Ani v případě pana Hladiny, ani v případě pana Kříže ty bližší okolnosti, jestli to skutečně byl akt zoufalství, že zvolili sami dobrovolnou smrt, nebo zdali byli vyhozeni. U pana Hladiny se nabízí i ta možnost, že on jako správce autoparku pardubického gestapa mohl vědět i o různých nepřístojnostech, které se v této oblasti děli, a proto se ho mohli zbavit jako velmi nepohodlného svědka.
Sami gestapáci.
Ano, přesně tak.
My se teď vrátíme do těch květnových dnů roku 1945 a půjdeme se podívat na dnešní třídu míru. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My teď stojíme na třídě míru, nedaleko pošty, s doktorem Jiřím Kotykem. Pane Kotyku, i tady u lékárny se toho 8. května děly jisté události tragické. Co se tu stalo?
No, stalo se to, že skupina československých důstojníků, která se shromáždila na Pernštýnském náměstí před radnicí, se rozhodla oslavit vítězství nad nacismem jakýmsi demonstrativním průvodem na pardubické letiště. Šli po hlavní ulici, prošli zelenou bránou, existuje dokumentární fotografie zachycující je u hotelu Grand, pokračovali tou hlavní ulicí směrem k lékárně a tady právě byli překvapeni ti pochodující důstojníci nacistickým obrněným vozem, který začal do nich najíždět, a nejen to, začala i střelba. Lidé přihlížející tomu pochodu tím byli také velmi zaskočeni a nejhůře to odnesli vlastně dva českoslovenští důstojníci, kteří kráčeli v čele toho průvodu, to znamená nadporučík Vladimír Eliáš a podporučík Arnošt Smrš.
Ti zemřeli.
Ti zemřeli, nadporučík Eliáš v podstatě na místě, podporučík Smrš byl odvezen do pardubické nemocnice, kde za několik dní také zemřel, neboť jeho úraz byl smrtelný.
Byli nějací zranění z řad civilistů, kteří byli kolem?
Byli také zranění z řad civilistů, ale jejich jména neznáme.
Připomíná to událost něco, nějaká tabulka pamětní?
Ptáte se velmi správně, mělo to být právě letos 8. května, kdy v budově hlavní lékárny měla být po tříletém úsilí odhalena pamětní deska připomínající tuto událost. Na začátku tohoto roku jsem se dozvěděl od paní Sigmundové, pracovnice magistrátu, která má na starosti pamětní desky v celém městě, že magistrát nevyčlenil na uctění památky těchto dvou padlých žádnou finanční částku.
Dá se říct, kolik přinesly ty květnové události, přestože tu proběhly docela pokojně ve srovnání s Holicemi nebo s Prahou. Dá se říct, kolik měli obětí?
No tak tady v Pardubicích jsou to ty konkrétní tři oběti z 8. května, mám na mysli poručíka Trnku a ty dva jmenované československé důstojníky.
Válka si vybírala své oběti ještě dlouho po květnu 1945. Většinou je v krajině připomínají památníky se jmény nevinných obětí. My se za chvíli na takové místo nedaleko Rabštejnské Lhoty půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme teď kousek od Rabštejnské Lhoty v lese a jsme tu s Alžbětou Langovou ze státního okresního archivu v Chrudimi. Alžběto, vy jste nás vzala sem do lesa, protože tady je několik různých pomníčků kolem Rabštejnské Lhoty. My jsme byli u dvou pomníčků a teď jsme u toho třetího, kde je nejvíce jmén. Tak nám řekněte, co se tady stalo.
Tak v lesích kolem Rabštejnské Lhoty, Smrkového Týnce, to je to bývalé aušperské panství, tak se po válce pohybovalo hodně různých vojáků, ať už to byly paradesantní výsadky, nebo partizáni, nebo němečtí vojáci, kteří je honili. A v důsledku toho tady zůstalo také hodně zapomenutých zbraní a střeliva. Po válce potom děti z těch vesnic v blízkosti po lesích je hledali a bohužel často nacházeli. A tady na rozhraní mezi obcema Rabštejnská Lhota a Smrkový Týnec je pomníček, na kterém jsou zaznamenána jména čtyř dětí z těchto dvou obcí, které zde právě v důsledku výbuchu granátu, který se snažili rozbít, tloukli do něj, on explodoval a čtyři děti zahynuli, další dvě děti to naštěstí přežily, tak podali potom svědectví. A jména těch dětí jsou tady na pomníčku s křížkem napsána, včetně jejich podobenek.
Na tom pomníku je napsané, zde ztratili životy zrádnou válečnou zbraní 17. února 1946 čtyři nevinné děti. Zdeněk Blažek, Alexej Suchorukov a Josef a Otto Švadlenkovi. Byli to tedy čtyři chlapci. Jedno jméno je Alexej Suchorukov, to nebyl Čech.
Ano, to je zajímavý příběh. Rodina Suchorukových přišla do Československa po jeho vzniku ve 20. letech. Jednalo se o emigranty z Ruska, kteří právě uprchli před tamní revolucí, patří k takzvané bílé emigraci. A usadili se tady ve Smrkovém Týnci a rodina zde dodnes žije, protože měli štěstí a po druhé světové válce je nenašla NKVD.
Děti nejsou jediné oběti. Kousek od Rabštejnské Lhoty, tam dokonce ještě v tom roce 45 zahynuli lidé díky munici. Co se stalo?
U Rabštejnské Lhoty na druhou stranu směrem na Stolany byla taková skládka muniční skladiště, které hlídala stráž. Byli to dva muži z Rabštejnské Lhoty, mladí, a tam došlo k výbuchu toho skladu a ti hlídači přitom zahynuli.
Je vidět, že druhá světová válka si vyžádala svoje oběti ještě dlouho po květnu 1945.
Pro Rabštejnskou Lhotu toto byly naopak první oběti, protože v průběhu války nikdo z Rabštejnské Lhoty nebyl ani vězněn, ani v koncentračním táboře. Takže vlastně paradoxně až po jejím konci válka přinesla své oběti.
A my se teď vrátíme zpátky do Pardubic a řekneme si, co se stalo s lidmi, kteří se účastnili povstání a předání moci v květnu 1945 v Pardubicích. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme opět zpátky v centru Pardubic s panem doktorem Jiřím Kotykem. Pane Kotyku, jak dopadly ty slavné osobnosti, které se tady na konci května 1945 v té revoluční době zapojily? Co s nimi nakonec bylo po válce?
Ty osobnosti, na které se ptáte, nedopadly příliš dobře, protože jim bylo dodatečně vyčteno, že, cituji doslova, narušili osvobozeneckou misi Rudé armády v Pardubicích svým jednáním. Mám teď na mysli například jmenovaného doktora Ludvíka Novotného, mám na mysli profesora Jana Žemlu, který byl profesorem mlynářské průmyslovky a zároveň hospodářským referentem ONV. Něco podobného bylo vytýkáno i členům Revolučního národního výboru, včetně jejího předsedy, doktora Antonína Blahouta, ředitele reálky, a mohli bychom pokračovat.
Takže jim bylo vyčteno, že nepočkali na Rudou armádu, ale že si to město osvobodili sami.
Že vlastně vyjednávali s okupační mocí a tím narušili tu osvobozeneckou misi.
Jak velký to byl proces?
Ten proces se odehrával v roce 1949 ve velkém sále Grandu a bylo v něm celkem obviněno 49 lidí.
A jaké byly nejtěžší rozsudky?
Nejtěžší rozsudek byl v nepřítomnosti profesor Žemla, dokonce rozsudek smrti.
Ale ten stihl emigrovat.
Ten stihl emigrovat, ano, o něm se jednalo už v jeho nepřítomnosti, ale ty další rozsudky se pohybovaly různě v rozmezí 5 až 15 let.
Jak dopadl pan doktor Novotný?
Doktor Novotný byl souzen ve zvláštním jiném procesu s takzvanými národními socialisty, ke kterým politicky patřil. Ten byl odsouzen v podstatě k trestu, který mu vypršel v roce 1960, lépe řečeno, on byl propuštěn na prezidentskou amnestii. Ovšem jeho osud politického vězně komunistů pokračoval i po roce 60, neboť se provinil tím, že při volbách, které probíhaly v roce 1960, roztrhal před volební komisí volební lístek, takže byl vrácen do věznice ve Valdicích, kde v roce 1961 zemřel.
Takže pan Novotný celou válku prožil v lese, v ilegalitě, ale komunisté se mu nakonec takto odvděčili.
Ano, je to přesně tak, jak říkáte.
Pane doktore, my teď stojíme na kraji Tyršových sadů, tady je ten sporný památník osvobození. Měl tady stát ale nikdo jiný než rudoarmějec původně?
Ano, to byl původně pomník chystaný pro generalisima Stalina. Dokonce se pamatuju, že jsem chodil kolem soklu, na němž už bylo jméno J.V. Stalin, ale pak přišel 26. sovětské komunistické strany, kde Chruščov osvětlil poprvé Stalinovy zločiny, takže pak se jednalo o jakési náhradní variantě, až z toho vznikla ta Malejovského socha rudoarmějce.
Ta tu byla ustavena v roce 1957.
Ano, bylo to na podzim toho roku, kdy skoro takřka na den při prvním výročí potlačení Maďarské revoluce Rudou armádou při velkém mítinku tady na tehdejším Stalingradském náměstí, jak se to tenkrát jmenovalo, v roce 1957, byla socha předána veřejnosti. Položme si otázku, proč ta socha nebyla odhalena v květnu 1957, pokud měla symbolizovat tedy osvobození z roku 1945.
Zaplať pánbůh, že tu nestojí Stalin, stojí tu rudoarmějec. Koho vy byste si tu představoval na tomhle místě? Přeci je to takové místo v historickém centru Pardubic, čestné místo.
Vzhledem k tomu, že se vlastně z toho dnešního náměstí republiky díváme přes tento pomník právě na Bernštejnský zámek, dokázal bych si tady představit například sochu Vojtěcha nebo Viléma z Bernštejna.
A tady u památníku osvobození skončíme dnešní východočeské výlety, které se věnovaly květnovým dům roku 1945. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout historické fotografie z tohoto období, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.